สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์สมใจพุทธาพิทักษ์ผลจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะขอมานำเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะคะในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับคนไข้โรคหัวใจขาดเลือดค่ะความจริงนะคะโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยถือเป็นสาเหตุสำคัญของการตายอันดับที่หนึ่งของโลกฟังดูแล้วน่าตกใจนะคะตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมีผู้ป่วยแบบชนิดนี้อยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยหรือความเสียเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตในอันดับต้นๆแล้วไม่เฉพาะแต่ของโลกนะคะในสถิติของประเทศไทยเองเนี่ยโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยยังเป็นสาเหตุการตายอันดับที่3เลยนะคะในพุทธศักราช2551ในส่วนนี้เองอะค่ะทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เราจัดการศึกษาพยาบาลทางไกลนะคะแล้วก็มีการจัดการศึกษาถึงระดับมหาบัณฑิตหรือปริญญาโทนักศึกษาของเราก็ได้เป็นผู้ให้บริการอยู่กับทั่วประเทศเลยก็มีหลายท่านนะคะก็สนใจจะพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ในวันนี้นะคะดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะได้รับเสนองานของนักศึกษาท่านหนึ่งค่ะชื่อคุณประภัยบันทองนะคะซึ่งท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษคุณประภัยเองก็เช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยพัฒนาตัวเองด้วยการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตของเราขณะเดียวกันก็คุ้นคิดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าคนไข้โรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยหรือว่าทั้งหลายเนี่ยถ้าได้รับการดูแลที่ดีเนี่ยจะสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ดีแล้วหัวใจสำคัญเนี่ยค่ะในฐานะที่ทำงานอยู่หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินก็พบว่าหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยเป็นด่านแรกของการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ทีเดียวนะคะในการที่เรียกหัวใจขาดเลือดเนี่ยค่ะอาจจะจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะชนิดเดียวนะคะจริงๆโรคหัวใจขาดเลือดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดทำให้ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้มันมีทั้งหมดเราแบ่งโรคหัวใจขาดเลือดออกมาทั้งหมด3ชนิดค่ะชนิดแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีอาการนะคะมีอาการเพียงอย่างเดียวแต่คลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยถ้าตรวจได้ยังปกตินอกจากนี้เอนไซม์กล้ามเนื้อหัวใจในเลือดก็ปกติค่ะกลุ่มนี้เองก็อาจจะเรียกภาษาทางการแพทย์ว่า unstable angina หลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินในรายการทั้งหลายนะคะกลุ่มที่สองอะค่ะเป็นกลุ่มที่มีอาการมากขึ้นกว่าชนิดแรกเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่มีอาการคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติแต่ยังไม่ผิดปกติมากอะค่ะร่วมกับพบว่ามีเอนไซม์ของกล้ามเนื้อหัวใจในเลือดผิดปกติด้วยบางท่านอาจจะถามว่าไอ้เอนไซม์เนี่ยมันหมายถึงอะไรใช่ไหมคะเอนไซม์เหล่านี้หมายถึงว่ากล้ามเนื้อภาวะหัวใจขาดเลือดนะคะรุนแรงจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายค่ะภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจตายจะรู้ได้จากการตรวจเอนไซม์เหล่านี้ค่ะในเลือดนะคะและกลุ่มที่3ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาระบบการดูแลเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มที่มีอาการมากที่สุดเลยก็คือเป็นกลุ่มที่พบคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติที่เรียกว่าชนิด ST ยกหรือภาษาที่เราอาจจะท่านอาจจะได้ยินนะคะคนที่อยู่หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินเขาเรียกว่า STEMI ค่ะ STEMI เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายมากนะคะตรวจพบเอนไซม์กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติด้วยแล้วก็พบภาวะที่เรียกว่าเป็นคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิด ST ยกหรือ STEMI นะคะในกลุ่มนี้เองอะค่ะจากการศึกษาโดยของสถิติของทั่วไปนะคะของในประเทศไทยเนี่ยพบว่าแม้ว่าหัวใจขาดเลือดเนี่ยจะมีทั้ง3กลุ่มแต่เราพบว่ากลุ่มที่รุนแรงที่สุดหรือ STEMI เนี่ยค่ะพบเกือบครึ่งนึงนะคะหรือร้อยละ 40.9 ของโรคหัวใจขาดเลือดทั้งหมดเลยแล้วกลุ่มนี้เองอะค่ะก็จะมีภาวะช็อกถึงร้อยละ 16.3 แล้วถ้าดูแลโดยทั่วๆไปที่ใช้กันอยู่นะคะจะพบอัตราตายถึง17%ซึ่งรุนแรงมากเลยนะคะจากการศึกษาตรงนี้เองเนี่ยก็มีความคิดว่าถ้าเกิดการเปิดหลอดเลือดหัวใจหรือการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีเนี่ยยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสัมพันธ์กับอัตรารอดชีวิตได้โดยตรงโดยเฉพาะนะคะพอเปิดเส้นเลือดเสร็จแล้วการให้ยาละลายลิ่มเลือดซึ่งทำให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดกลับคืนมานะคะเป้าหมายตอนนี้นะคะของสถานบริการทุกแห่งนะคะเห็นด้วยมากเลยว่าคนไข้เราเสียคนไข้ไปโดยไม่จำเป็นเนี่ยนะคะก็จะมีค่าเป้าหมายของการดูแลก็คือว่าเมื่อคนไข้เข้ามาแล้วมีอาการเหล่านี้นะคะหรือมีอาการที่เราทราบว่าเป็นสติมมี่นะคะถ้าเราสามารถจะเปิดหลอดเลือดแล้วก็ให้ยาละลายเลือดได้ภายใน30 นาทีเนี่ยจะถือว่าเป็นตัววัดสำคัญมากเลยของสถานบริการทุกแห่งนะคะโดยเฉพาะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยกำหนดเกณฑ์ตัวนี้เลยแต่จากสิ่งเหล่านี้นะคะท่านอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่า30 นาทีมีเวลาเหลือมากนะคะเอ๊ะมันเกิดปัญหาอะไรทำไมถึงได้ให้การดูแลคนไข้กลุ่มนี้ไม่ได้จากการศึกษาวิจัยหลายงานนะคะก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดความล่าช้านะคะโดยเฉพาะในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยได้รับยาละลายลิ่มเลือดช้ากว่า30 นาทีเกินกว่าครึ่งนะคะหรือ51.7%ซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะเป็นข้อสำคัญมากๆเลยที่คุณประภัยบันทองได้ศึกษาเนี่ยนะคะก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่การคัดกรองคนไข้อะค่ะคือคนไข้พวกนี้กลุ่มนี้นะคะโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเนี่ยจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆภาวะอาการเนี่ยอาจจะมีความสลับซับซ้อนนะคะความสลับซับซ้อนในที่นี้เนี่ยอาจจะเนื่องมาจากคนไข้ไม่ได้มาด้วยอาการเจ็บหน้าอกอย่างเดียวค่ะบางท่านเนี่ยอาจจะบอกว่ามีอาการจุกเสียดลิ้นปี่ให้ความรู้สึกเหมือนโรคกระเพาะอาหารหรือบางครั้งคนไข้ก็ยังรู้สึกว่าโอ้ตัวนี้ไม่ใช่ยังไม่เป็นไรทำให้มาหาช้าไปนะคะประเด็นนี้เองอะค่ะเราจึงมีความเชื่อว่าพยาบาลหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินของทุกๆแห่งนะคะมีบทบาทสำคัญมากเลยในการดูแลผู้ป่วยสติมมี่เนี่ยให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดนะคะโดยเฉพาะคนที่พบผู้ป่วยครั้งแรกค่ะในที่นี้เองจุดประกายสำคัญที่ทำให้รู้สึกได้เนี่ยนะคะก็คือมันไม่ใช่แต่พยาบาลแล้วล่ะค่ะแม้แต่เวรเปรย์ของหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือญาติผู้ป่วยเองก็มีความสำคัญมากเลยในการช่วยเหลือดูแลให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีจะขอเรียนเลยนะคะอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยบางท่านอาจจะมาด้วยอาการเจ็บร้าวที่แขนซ้ายอะค่ะข้างใดหรือว่าเจ็บที่แขนขวาหรือข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างก็ได้หรือบางคนมาด้วยอาการปวดขากรรไกรค่ะอย่างที่เรียนนะคะหรือหายใจไม่อิ่มสิ่งเหล่านี้เองอะค่ะมันอาจจะทำให้คนที่ในสถานดูแลซึ่งขาดประสบการณ์ในการเห็นผู้ป่วยพวกเนี้ยไม่เข้าใจอะค่ะว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าหรือเข้าใจว่าเป็นโรคกระเพาะหรือเข้าใจว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อประเด็นอย่างนี้เองอะค่ะมันจึงทำให้การคัดกรองที่ล่าช้าแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยจะต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจกว่าจะประเมินได้ว่าคนไข้จะต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วรีบรายงานแพทย์เพื่อให้ได้รับยาเนี่ยก็ช้าเกินไปอีกตรงนี้จริงๆมันควรจะใช้เวลาประมาณพอประเมินและคัดกรองเนี่ยต้องเร็วที่สุดนะคะในคุณประภัยเองได้ศึกษาที่หน่วยงานของท่านนะคะในโรงพยาบาลท่านในกลุ่มของโรงพยาบาลชุมชนซึ่งจะเป็นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุดนะคะสิ่งที่พบก็คือว่าพอคนไข้ที่ถูกได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นสเตมมี่65 รายเนี่ยเสียชีวิตซะ12 รายเลยคิดเป็นร้อยละตั้งเกือบร้อยละ20อ่ะนะคะอันนี้เองอะค่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่คิดว่าตรงนี้จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ดูว่าผลของการใช้โปรแกรมอย่างไรบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองานวิจัยประเภทนี้เป็นวิจัยใหม่ที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะสนับสนุนให้นักศึกษาทำเนื่องจากว่าโมเดลทั้งหลายเนี่ยนะคะเวลาจะใช้เนี่ยมันต้องอิงกับบริบทแล้วก็สมรรถนะของคนด้วยอะค่ะก การวิจัยทั้งหลายเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นทั้งหมดในงานวิจัยนี้นะคะจะดำเนินการเมื่อแล้วเสร็จเพิ่งแล้วเสร็จไปเมื่อปี2555ค่ะการวิจัยก็จะมีทั้งหมด3ระยะนะคะระยะแรกเนี่ยค่ะก็คือไปวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยสำคัญก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบการดูแลปัจจุบันซึ่งมีทั้งแนวปฏิบัติของการดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดนะคะตามสปสช.แล้วโดยวงจรแรกเนี่ยค่ะจากการศึกษาสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพยาบาลที่อยู่หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะจะต้องมีประสบการณ์เพียงพอแล้วก็มีสมรรถนะในการที่ไวต่อการคัดกรองว่าเอ๊ะคนที่เดินเข้ามาแล้วเจ็บกรามเนี่ยใช่หรือไม่ใช่คนไข้สเตมมี่ค่ะซึ่งพยาบาลเองก็ให้ข้อมูลนะคะว่ามันเป็นปัญหาที่ผู้ปฏิบัติแต่ละคนเนี่ยมีทัศนคติมุมมองซึ่งอาจจะต่างกันแล้วบางท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าตรงนี้ไม่สำคัญหรือว่าขาดสมรรถนะตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่เจอปัญหาใหญ่ๆก็คือพยาบาลปัจจุบันนี้ขาดแคลนค่ะในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินก็ขาดแคลนเหมือนกันเพราะฉะนั้นพยาบาลคนอาจจะไปทำหน้าที่อื่นๆอยู่จำนวนมากแล้วก็ละเลยกันมาคัดกรองคนไข้สเตมมี่นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีกระบวนการทำยังไงที่ทำให้มีการทบทวนกระบวนงานเหล่านี้เพื่อให้สำเร็จได้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะพอสงสัยว่าจะเป็นสเตมมี่หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะสิ่งที่จำเป็นก็คือจะต้องมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะปัจจุบันนี้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยต้องใช้มีการพัฒนาเครื่องมือตรวจได้ดีขึ้นนะคะแต่การขาดเครื่องมือตรวจที่ทันสมัยและไม่มีผู้รับผิดชอบให้พร้อมแต่ละเวรเนี่ยก็มีความยุ่งยากในการทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาได้ค่ะอย่างเช่นเครื่องเก่าหรือว่าเครื่องเนี้ยนะคะมีประสิทธิภาพต่ำเนื่องจากใช้งานมาสูงนะคะหรือว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้พร้อมก็จะเป็นปัญหามากค่ะแล้วขอเรียนเลยนะคะว่าไม่ใช่สหวิชาชีพใดสหวิชาชีพหนึ่งจะทำใครก็ตามจะดูแลคนไข้ได้คนเดียวจำเป็นต้องมีการดูแลเป็นทีมเหล่านี้นะคะไม่ใช่เฉพาะแพทย์หรือพยาบาลแต่จริงๆคงตั้งแต่เวรเปรที่พบคนไข้คนแรกเพราะฉะนั้นจะต้องมีกระบวนการสำคัญในการสื่อสารข้อมูลและสะท้อนผลลัพธ์ซึ่งกันและกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อจะทำให้การดูแลได้ดีขึ้นนะคะพนักงานเปรนะคะเป็นเรื่องหนึ่งที่ในข้อค้นพบของการวิจัยพบว่ามีส่วนสำคัญในการที่ทำให้คนไข้รอดหรือไม่รอดด้วยนะคะมีคนบอกว่าพนักงานเปรท่านหนึ่งเนี่ยนะคะพูดเลยว่าพนักงานเปรเนี่ยรู้เรื่องนี้ไม่เท่ากันนะคะบางทีคนไข้โรคหัวใจบางคนก็ไม่ยอมขึ้นเตียงพนักงานเปรจะต้องมีบทบาทในการให้พักแล้วก็ขึ้นโดยการสงสัยไว้ก่อนแล้วรีบแจ้งเตือนมายังพยาบาลสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นข้อค้นพบซึ่งสำคัญมากในวงจรซึ่งคิดว่าในระบบสาธารณสุขทั่วไปอะค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะอีกส่วนหนึ่งพอพบสถานการณ์นี้นะคะขอเรียนเลยว่าความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดูแลเนี่ยทีมทุกท่านมีส่วนสำคัญมากเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกท่านค่ะในระบบอย่างนี้นะคะส่วนหนึ่งที่ต้องทำก็คือฝ่ายบริหารเห็นด้วยนะคะว่าจะต้องปรับปรุงเนื่องจากประเด็นของการดูแลคนไข้สเตมมี่เนี่ยกลายเป็นตัววัดคุณภาพการดูแลของโรงพยาบาลแล้วแต่การดูแลเหล่านี้ค่ะจะต้องมาใช้โปรแกรมกับผู้ร่วมทุกท่านดังนั้นในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้จึงจำเป็นต้องกำหนดทีมที่เกี่ยวข้องค่ะทีมเหล่านี้นะคะท่านผู้ฟังจะต้องมีใครบ้างที่จะดูแลคนไข้เหล่านี้นะคะนอกจากพยาบาลวิชาชีพแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีพยาบาลพนักงานขออภัยนะคะพนักงานกู้ชีพค่ะซึ่งเวลาท่านไปที่หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินท่านจะเห็นที่หลังเสื้อนะคะเขียนว่า EMS ทั้งหมดแล้วก็มีพนักงานเปรด้วยค่ะทั้งหมดเนี้ยค่ะจะต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็มีร่วมกันพัฒนากับพยาบาลแล้วก็แพทย์ด้วยนะคะว่าจะดูแลอย่างไรบ้างความสำเร็จของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้เกิดขึ้นเพราะว่าท่านเหล่านี้ค่ะเห็นความสำคัญของการดูแลแล้วก็คิดว่าถ้ายิ่งช่วยได้เร็วก็จะยิ่งรอดชีวิตได้เร็วด้วยค่ะ พอเราได้สถานการณ์เหล่านี้นะคะจากการที่พบว่าพยาบาลโดยเฉพาะตอนนี้ค่ะที่ขาดประสบการณ์เนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้พยาบาลขาดแคลนมากนะคะหลายๆแห่งอายุการใช้งานก็น้อยลงแต่ขณะเดียวกันพยาบาลใหม่ๆเนี่ยแม้จะมีความชำนาญจากโรงเรียนนะคะแต่ในการดูแลผู้ป่วยสเตมี่เนี่ยจำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้วยเพราะฉะนั้นในทีมของการวิจัยและพัฒนาเนี่ยค่ะประเด็นแรกเลยจะต้องเสริมประสบการณ์ให้กับน้องๆโดยการให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ความตระหนักเลยว่ามันสำคัญยังไงนะในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ให้เร็วขึ้นได้มีการเสวนานะคะสะท้อนความคิดเรียกมาประชุมอะค่ะแล้วให้ทุกๆคนมีสิทธิ์พูดแล้วก็สะท้อนความคิดโดยใช้ระบบพี่สอนน้องเพื่อสร้างความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยสเตมี่ค่ะโดยที่ส่วนหนึ่งอะนะคะในระบบพี่สอนน้องเนี่ยก็อาจจะให้พี่สังเกตดูว่าน้องเหล่านี้ต้องการประสบการณ์อะไรเพิ่มบ้างอะนะคะแล้วก็ค่อยๆเสริมให้เพื่อให้เกิดความชำนาญในกลุ่มน้องใหม่พยาบาลเนี่ยก็ดำเนินการในลักษณะพี่สอนน้องเหล่านี้นะคะค่อยๆถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้องว่าเอ๊ะคนไข้เจ็บกรามเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่พอนะคะในการวิจัยครั้งนี้ค่ะก็มีการประชุมวิชาการจัดให้ความรู้แก่พนักงานเปลด้วยค่ะเรื่องปัจจัยเสี่ยงแล้วก็อาการของผู้ป่วยภาวะหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันพร้อมทั้งข้อตกลงในการใช้รถเข็นนอนส่งเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อจะแจ้งพยาบาลทันทีเลยค่ะว่าเป็นเปลสงสัยแล้วว่าท่านนี้แหละสเตมี่หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายอันนี้เป็นหัวใจสำคัญซึ่งเป็นข้อค้นพบที่น่าตื่นเต้นมากนะคะว่าทุกคนเนี่ยค่ะพอตระหนักแล้วร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักงาน EMS ของเราพนักงานกู้ชีพหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินพนักงานเปลและพยาบาลวิชาชีพล้วนแต่เป็นกลไกสำคัญมากเลยในการพัฒนาเพื่อให้เกิดโปรแกรมนี้และท่านเหล่านี้นะคะเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญเลยในการปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยค่ะพอหลังจากที่สัมภาษณ์คุณประภัยก็เริ่มจากการสัมภาษณ์การสังเกตพอได้แล้วเนี่ยมาเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างนี้เองอะค่ะในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเสมือนกับการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยสเตมี่ทุกคนเลยว่าโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะการที่เราช่วยเหลือชีวิตใครได้สักคนหนึ่งที่ขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องท้าทายความสามารถของทีมสุขภาพค่ะพอทุกคนเห็นความสำคัญต้องกันเนี่ยค่ะก็จะมีการสนทนากันสนทนากลุ่มนะคะโดยที่จะต้องมาคุยกันว่าไม่ว่ามันจะมีแนวปฏิบัติอยู่แล้วที่เป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริบทของแต่ละแห่งของสถานบริการแต่ละแห่งสมรรถนะของเจ้าหน้าที่แต่ละคนรวมทั้งสภาพของญาติไม่เหมือนกันก็จะเริ่มนะคะมากำหนดกันเชียวว่าจะต้องแนะทับแนวปฏิบัติอะไรที่มันเหมาะสมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้พัฒนาขึ้นใหม่นะคะแต่เอาแนวจากปฏิบัติที่เป็นอยู่สากลเป็นระดับสากลที่ใช้อยู่ในต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะคะเอามาดัดแปลงให้เหมาะกับบริบทของไทยอะค่ะแล้วก็กำหนดบทบาทเลยนะคะว่าทีมแต่ละท่านเนี่ยพอเห็นแล้วเห็นผู้ป่วยแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อช่วยให้สามารถคัดกรองได้ว่าระหว่างผู้ป่วยที่เดินมาธรรมดาในแต่ละคนนะคะมีใครบ้างที่น่าจะเป็นสเตมมี่ค่ะแล้วก็สามารถจะนำมาเอาโปรแกรมที่เริ่มเข้ารูปเข้าร่างด้วยกันเนี่ยนะคะที่ช่วยกันสร้างขึ้นมานะคะมาสนทนากลุ่มการสนทนากลุ่มเนี่ยค่ะจะทำให้แต่ละคนที่ภาษาดิฉันนะคะก็คือกระตุ้นตระหนักเชียวว่าเรื่องนี้เราจะมาดูแลซึ่งกันและกันละแล้วเราเจออะไรกันบ้างต่างคนก็ต่างจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็มากำหนดบทบาทเชียวนะคะว่าใครจะต้องทำอะไรกันบ้างในวงจรที่สองเนี่ยค่ะผลจากการที่เราได้จากวงจรที่1ได้ให้ความรู้แล้วพอวงจรที่2เนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยสเตมี่เอาแนวปฏิบัติเนี่ยนะคะเราก็จะสร้างเครื่องมือจ้ะทั้งหลายที่เกี่ยวข้องอ่ะนะคะแล้วก็มาพัฒนาการให้บริการสิ่งที่จะทำให้แนวปฏิบัติในสถานบริการแต่ละแห่งเจริญก้าวหน้าหรือไม่เนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุกท่านน่ะนะคะซึ่งขออนุญาตพักสักครู่นะคะแล้วเราจะได้พูดถึงโมเดลการดูแลผู้ป่วยสเตมี่ต่อไปค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 น
ในตอนนี้นะคะดิฉันได้กล่าวต่อไปถึงงานวิจัยและพัฒนาของนักศึกษาของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะชื่อเรื่องก็คือการพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยกงานหรือผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นะคะผู้วิจัยก็คือคุณประภัยบรรทองนะคะซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษอยู่ที่งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและผู้ร่วมวิจัยที่สำคัญก็คือแพทย์หญิงนิภาพรอรุณวรากรนะคะซึ่งเป็นอายุรแพทย์สำคัญของโรงพยาบาลแล้วก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมด้วยค่ะงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ด้วยนะคะประเด็นสำคัญที่ดิฉันได้เรียนข้างต้นแล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยซึ่งเกิดจากผู้ที่ศึกษาและพัฒนางานและพบปัญหาว่ามีผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโดยเฉพาะชนิด ST ยกหรือว่าที่เรียกว่า STEMI จำนวนมากนะคะซึ่งเสียชีวิตไปโดยไม่มีเหตุอันควรถ้าหากได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยก็จะทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้รอดชีวิตแล้วก็กลับไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้แต่ปัญหาสำคัญก็คือว่าแม้ว่าจะมีแนวปฏิบัติทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดไว้เป็นอินดิเคเตอร์สำคัญนะคะในการดูแลเอาไว้อินดิเคเตอร์เหล่านี้ที่สำคัญอยู่ทั้งหมด4อินดิเคเตอร์นะคะหรือตัวชี้วัดสำคัญตัวชี้วัดแรกก็คือการที่อัตราที่ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยหรือคัดกรองแล้วก็ได้รับการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วทราบว่าเป็นภายใน10นาทีเป็นอินดิเคเตอร์ที่1นะคะอินดิเคเตอร์ที่2ก็คือผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดนะคะเพื่อแก้ไขให้ไม่ให้กล้ามเนื้อหัวใจตายมากกว่านี้เนี่ยภายใน30นาทีอีก2อินดิเคเตอร์สือตัวชี้วัดที่ดิฉันได้พูดถึงไปแล้วแต่ไม่ได้อาจจะไม่ชัดเจนนักนะคะก็คืออัตราตายของผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ตัวชี้วัดสุดท้ายก็คือจำนวนวันนอนเฉลี่ยใน4ตัวชี้วัดนี้นะคะมีความสำคัญมากทำให้ผู้วิจัยนะคะได้พัฒนาตัวโปรแกรมขึ้นมาที่ได้เรียนได้ตั้งต้นแล้วนะคะลักษณะโปรแกรมเนี่ยเกิดจากการนำแนวปฏิบัติซึ่งเป็นมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยเอามาใช้ค่ะโดยก่อนหน้าที่จะมาพิจารณาเนี่ยทบทวนแล้วเนี่ยก็ได้กลับเข้าไปดูในกลุ่มหรือว่าเริ่มศึกษาสถานการณ์นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่พบอย่างแรกก็คือการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นจะต้องทำเป็นทีมและมีผู้ร่วมมากนะคะแล้วก็ในวงจรแรกเนี่ยพบว่าพยาบาลส่วนใหญ่หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในวงรอบที่เป็นทีมกันเนี่ยค่ะยังขาดความประสบการณ์สำคัญนะคะก็ได้มีการพัฒนาประสบการณ์โดยลักษณะของพี่สอนน้องแล้วก็จัดอบรมวิชาการแก่บุคลากรทุกระดับที่มีส่วนในการดูแลตั้งแต่พยาบาลวิชาชีพไปจนถึงเวรเปรย์ในส่วนเหล่านี้เองอะค่ะแล้วก็เก็บข้อมูลจากตัวชี้วัดทั้ง4ตัวเอาไว้เป็นฐานนะคะว่าถ้าปรับปรุงแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างมีการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์มีการสัมภาษณ์เชิงลึกหลังจากวิเคราะห์เสร็จนี่นะคะก็เข้าสู่วงจรที่2ก็คือมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติให้เหมาะโดยการกำหนดเลยนะคะว่าในการคัดกรองผู้ป่วยเนี่ยใครจะเป็นคนเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ไหนทำยังไงถึงจะคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้มีการกำหนดกระทั่งเส้นทางของการเดินส่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะไปทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะทำยังไงที่จะไปทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้เร็วที่สุดก็มีการเสนอกันเองในกลุ่มนะคะให้เปิดช่องทางด่วนในกรณีที่สงสัยว่าผู้ป่วยจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยก็เปิดช่องทางด่วนขึ้นมาถ้าการคัดกรองมีประสิทธิภาพดีม ีช่องทางด่วนนะคะยังไม่พอทางกลุ่มก็ทางกลุ่มผู้ดูแลก็กำหนดแผนการดูแลผู้ป่วยที่ทราบแน่ๆละสงสัยว่าเป็นสเตมมี่มีการบทกำหนดบทบาทสมาชิกหน้าที่ของแต่สมาชิกแต่ละท่านไว้ให้ชัดๆเลยนะคะแล้วก็แบบบันทึกเลยว่าเอ๊ะคนที่เจอคนแรกเนี่ยเจออะไรบ้างบันทึกไปบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละรายโดยเฉพาะในเวลาที่ในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งมีคนไข้คับข้างหลายท่านคงจะเคยเห็นนะคะอันนี้เองอะค่ะจะช่วยทำให้สภาพของการดูแลเนี่ยไม่ขาดตอนในเมื่อใครเข้ามาก็จะสามารถดูแลต่อได้ซึ่งอันนี้เป็นการแก้ปัญหาซึ่งดิฉันได้เรียนไปเมื่อตอนช่วงต้นของรายการว่ามันขาดการสื่อสารขณะเดียวกันพยาบาลอาจจะไปมีภาระงานอื่นอย่างเช่นโรงพยาบาลชัยนาทเนี่ยเป็นสถานที่ซึ่งอาจจะมีอุบัติเหตุอาจจะต้องรับผู้ป่วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เข้ามาคนไข้เซมมี่อาจจะต้องรอการดูแลเหล่านี้หรือว่าไม่มีการส่งต่อข้อมูลเพราะฉะนั้นการทำแบบบันทึกข้อมูลตัวนี้ค่ะที่ทางกลุ่มช่วยดำเนินการไว้คิดดำเนินการเนี่ยทำให้ลดอัตราไปได้อย่างมากนะคะทำให้ลดเวลาในการที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาโดยการให้ยาขยายริ่มเลือดได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะจากแรงที่ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันในเรื่องของคลื่นของเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจอะค่ะก็มีการติดตามนะคะแล้วก็ทำให้เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะทันสมัยใช้งานได้สะดวกเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมและนอกจากนี้นะคะจากการช่วงของการศึกษาสถานการณ์เราพบว่าบางครั้งเนี่ยตัวผู้ป่วยหรือญาติก็เป็นปัจจัยสำคัญมากเลยบางครั้งผู้ป่วยคิดว่าอาการเจ็บกรามเนี่ยไม่ใช่หรือว่าญาติคิดว่าตรงนี้ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นทีมก็เลยคิดกันขึ้นมานะคะทำโปสเตอร์ค่ะสำหรับให้ทั้งเตือนใจบุคลากรที่เรากำลังดูแลอยู่เงยหน้าขึ้นนิดนึงโปสเตอร์ตัวนี้เริ่มคิดถึงแล้วว่าอาจคนไข้อาจจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือสเตมมี่ไว้หรือว่าประชาชนทั่วไปติดเอาไว้ที่มาใช้บริการเพื่อจะกระตุ้นนิดนึงหรือว่ากระตุ้นบุคลากรแล้วก็เป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ความรู้ว่าญาติตัวเองอาจใช่ก็ได้ส่วนเหล่านี้นะคะในต่างประเทศก็มีบอกไว้นะคะแต่พอมาใช้เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นได้ก็คือได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยและญาติมากขึ้นตามลำดับนะคะในการที่เราต้องมาไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะอาจจะเป็นโรคอย่างนี้ได้หลังจากการที่ซ้อมดำเนินงานเสร็จนะคะทีมวิจัยก็มาทำการสนทนากลุ่มกับทีมแต่ละทีมที่ลงไปทำงานกันมีการสะท้อนความคิดกันนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงในแนวปฏิบัติที่ดิฉันได้เรียนท่านเนี่ยในหลายส่วนเลยพอปรับปรุงแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเริ่มจะเกิดพัฒนาโปรแกรมสเตมมี่เนี่ยได้อย่างชัดเจนขึ้นนะคะโดยการที่ได้แนวปฏิบัติที่ปรับแก้ไขตามทีมอย่างสมบูรณ์มีแผนการดูแลชัดเจนมีการบันทึกสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ดูแลด้วยกันเครื่องมือตรวจที่ทันสมัยแล้วแล้วก็มีการระบบพี่สอนน้องเป็นระยะนะคะในการที่จะเพิ่มพูนสมรรถนะกับพยาบาลใหม่หรือผู้ดูแลใหม่ๆหรือทีมใหม่ๆแล้วประชาชนก็เริ่มตุ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแม้ว่างานวิจัยน่าจะกินเวลานานนะคะเกือบปีนึงกว่าจะทำให้ทีมได้เห็นผลเนี่ยแต่สิ่งที่เห็นผลนะคะคุ้มค่ามากนะคะหลังจากที่เก็บข้อมูลไปอย่างที่เรียนให้ทราบว่าในช่วงต้นเนี่ยเราได้เก็บตัวชี้วัดไป4ตัวชี้วัดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เราได้โปรแกรมตัวนี้ในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรเนี่ยอัตราผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองค่ะแล้วก็ส่งคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ใน10นาทีเนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยทำได้ครึ่งกว่าก็คือ166ปรากฏว่าส่วนนี้ค่ะเป็นส่วนที่เห็นผลมากที่สุดนะคะก็คือเกือบหมดนะคะ97%ได้รับการวินิจฉัยประเมินอาการคัดกรองอย่างรวดเร็วขึ้นเกือบหมดเลยนอกจากนี้นะคะพอคัดกรองได้ดีอย่างที่เรียนนะคะผู้ป่วยก็จะต้องได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายริ่มเลือดภายใน30นาทีซึ่งแต่เดิมก่อนที่เราจะสร้างโปรแกรมเนี้ยมีเพียงร้อยละ14นะคะก็ขึ้นมาเป็นร้อยละ33ซึ่งใน2ส่วนเนี้ยค่ะผู้วิจัยได้ทดสอบสถิติแล้วก็พบว่าอัตราเหล่านี้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนที่น่าสนใจต่อไปนะคะก็คืออัตราเสียชีวิตอัตราเสียชีวิตเนี่ยยังไม่ได้ลดยังไม่ลดลงค่ะแล้วก็จำนวนวันนอนเฉลี่ยยังไม่ลดลงในส่วนนี้เองนะคะก็เป็นส่วนที่ท้าทายแล้วก็ทำให้เป็นประเด็นต่อเช่นเดียวกับงานวิจัยและพัฒนาอื่นๆนะคะว่าอะไรบ้างที่จะดูแลต่อไปในส่วนนี้เองในทีมในข้อเสนอแนะจากการวิจัยเนี่ยก็คือหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งเป็นหน้าด่านคัดกรองได้ดีแล้วให้การรักษาเบื้องต้นด้วยการให้ยาละลายริ่มเลือดแล้วในสถานบริการเนี่ยค่ะคงจะมีลักษณะจะต้องมีการดูแลต่อไปในการรักษาที่เพิ่มขึ้นเพื่อจะลดอัตราตายและจะต้องมีการดูแลให้ผู้ป่วยให้ลดจำนวนวันนอนเฉลี่ยซึ่งในส่วนนี้เองนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญต่อไปออกจากทีมอุบัติเหตุฉุกเฉินอาจจะเป็นการวิจัยต่อในหน่วยงานอื่นๆที่รับผู้ป่วยเหล่านี้ดูแลค่ะในส่วนนึงนะคะจากการวิจัยอันนี้สิ่งที่เราเห็นอย่างนึงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากก็คือการพัฒนางานด้วยงานวิจัยอะค่ะเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยคนที่อยู่ในหน้างานนะคะจะเห็นงานปัญหาของงานเหล่านี้ตามมาอยู่เสมอนะคะแล้วก็ตรงนี้เองอะค่ะถ้าบางครั้งเราไม่มุ่งแก้ปัญหาการแก้ปัญหาในงานนะคะนอกจากจะทำใหเราสามารถจะมีสมรรถนะในการเพิ่มสมรรถนะทีมแล้วก็ให้บริการได้แล้วเรียนส่วนหนึ่งเลยว่ามันจะเป็นการพัฒนาวิชาการของผู้ปฏิบัติในปัจจุบันนี้นะคะการพัฒนาความก้าวหน้าในเชิงบันไดอาชีพเนี่ยวิชาการจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติและการปฏิบัติก็จะนำไปสู่วิชาการนะคะแล้วงานวิจัยเหล่านี้หรือฉันจะถือว่าเป็นแบบเป็นการวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นวงจรที่ต่อเนื่องไปไม่ได้หมายความว่างานวิจัยเหล่านี้จะหยุดนิ่งหรือสิ้นสุดมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ท่านเนี่ยค่ะทำงานไปด้วยแล้วก็หาความรู้ไปด้วยต่อๆไปนะคะเพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวกับผู้ป่วยได้ดีค่ะในกรณีนี้นะคะถ้าหากว่าท่านสนใจรายงานการวิจัยฉบับเต็มเรื่องนี้นะคะท่านสามารถจะมาศึกษาได้จากบทความซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในส่วนของบัณฑิตศึกษาในซึ่งนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครั้งที่2นะคะท่านสามารถจะดาวน์โหลดบทความที่นำเสนอได้และถ้าท่านสนใจต่อไปถึงงานวิจัยฉบับเต็มนะคะวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือข่ายหลายแห่งสนใจท่านสามารถจะดาวน์โหลดข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั้งเล่มได้นะคะโดยผ่านระบบของเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือที่เรียกว่าไทยลิสต์ค่ะหรือติดตามเล่มจริงๆได้ที่สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคือห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหรือสามารถจะดูได้จากห้องสมุดของศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ทุกแห่งนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
เราทุกคนจะอยู่แห่งไหนใกล้ๆ